100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Ventas rumba ir dabas piemineklis, kas atrodas Ventas ielejas dabas liegumā un ietilpst Eiropas Savienības īpaši aizsargājuma teritoriju tīklā. Šis ir platākais ūdenskritums nevien Latvijā, bet arī Eiropā. Rumbas izmērs gan pastāvīgi nedaudz mainās, jo tas atkarīgs no plūstošā ūdens daudzuma, ko savukārt nosaka ilgstošas lietuvas vai sausums, ledus iešana vai citi sezonāli apstākļi. Vidēji tas ir ap 100 līdz 110 metriem, taču pallaikā var dubultoties, bet reizēm sasniegt pat 250 metrus. Ūdenskrituma augstums ir no 1,6 līdz 2,2 metriem. Zem Ventas pietekas, Riežupes slāņiem, atrodas sīkgraudaini, plātņaini dolomīti, kuros ir smilšakmens un māls, kas nav izturīgi un krītošais ūdens tos izskalo, tāpēc rumba pakāpeniski pārvietojas augšu pa Ventu. Pārgāz veido nevienāda līkloču līnija. Laikā, kad tika būvēta Kuldīgas bruņinieka pils, Ventā rumbas neesot bijis. Materiāls pils un mūra celtniecībai tic ņemts no upes gultnes tikmēr, kamēr izveidojās rumba, kas rada daudzu kuldīdznieku ausīm tik pierasto nemitīgo šalkoņu. Bet pavasaros un rudiņos šeit var vērot, kā zivis cenšas uzveikt rumbu un pārlaikt te pāri. Kuldīgi bijusi slavena ar iespēju noķert zivi gaisā, nevis izcelt to no ūdens. 17. Gadsimtā hercogs Jēkabs ievies metodi lašu ķeršanai rudiņos nārst laikā, kur izmantoja 300 gadus. Gar rumbu izietoja īpašas grozus, kuros nokļuva neveiklākās zivis, kas nespēja pārlaikt ūdens kritumu un krita atpakaļ. Līdzīgi lašiem pavasarī māju sākumā pār rumbai lēc arī vimbas. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.